Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Siyempre, July, bagong financial year. Mm-hmm. Ano ba yung unang pumapasok sa isip mo? Budget ba? Tax refund? Savings? O travel fund?
Wow. Ako, bukod sa naisip ko, napakabilis naman ng panahon. Nakakalahati na agad tayo sa taong 2026. Naisip ko dyan ay savings. Kasi parang inisip ko, oy, matatapos na tong taon na to. Magkano ba ang kinaya kong maitabi man lang? O ano ba yung target ko towards the end of the year kung makukuha ko ba yun? O kung kaya ko pang rumakit pa para magtuloy-tuloy ano, na magkaroon ng income dun sa kung ano yung gusto kong ma-achieve for the year. Ikaw ba?
Ayan. Eds, actually, yung sinabi mo, magandang reminder din yan no, sa ating lahat na savings talaga una. Kasi yung iba, ang ginagawa nila, gastos muna, tapos kung ano yung natira, yun yung savings. It's the other way around pala dapat na itabi mo muna yung savings mo and then kung ano yung natira, yun yung igagastos mo, like yung mga basic needs mo o yung mga eat out,
yes.
Ganun. And sa totoo lang, magandang pagkakataon talaga to Eds, no, para mag-check-in din sa ating mga financial goals. Hindi naman kailangan malaki agad yung target. Minsan nga, ang simpleng pagbuo, ito importante to Eds, emergency fund.
Yeah.
Diba? Mas maayos na pagbabudget din o pagbabawas ng mga hindi kinakailangan na gastos, ito isang malaking step na.
Oo. At isa rin, Vanessa, sa mga natutunan ko dito, no, pagdating dito sa Australia. Kasi aminado ako sa Pilipinas, hindi ko masyadong nabibigyang tuon or pansin itong pag-manage ng aking finances. Pagdating dito ko nakita kung gaano siya ka-importante. At yung nabanggit mo emergency fund, nalaman ko lang na parang kailangan pala yung bucket na yon kung saan mo nilalagay emergency fund mo. Talagang gagawin mo yung lahat para hindi siya magalaw.
Yes.
Yung parang kahit yung mga gusto mong pagkagastusan, dapat yun yung bagay na hindi mo titingnan o parang iisipin mo na talagang nakalaan siya para sa mga mas importanteng bagay katulad nga ng mga halimbawa pagkakasakit o kaya may mga biglang pangangailangan sa Pilipinas o kaya sa mga property, sa mortgage o kung ano man ang mga malaking pinagkakagastusan.
Oo, totoo yan, Eds. Agree ako dun sa sabi na dapat hindi mo talaga galawin yung emergency fund at saka dapat nga may buffer pa nga daw para hindi mo talaga yun magalaw. Siyempre naman, hindi din natin i-restrict o pagbawalan na ang ating mga sarili nagagastos. For example, siyempre, need din natin ng reward sa sarili, di ba, sa hard work na ginagawa natin.
Sa pinaghirapan natin yung mga pera na yon na ating naiipon.
Totoo. And siyempre, iba rin yung mga priorities no ng bawat isa. For example, yung iba gusto muna nila mag-travel.
Mm-mm.
Yung iba gusto nila mag-save para bibili na sila ng kanilang bahay. And may mga naghahanda din para sa retirement. Ito, isang malaking usapin din to Eds. Kasi, ewan ko, yung mga kaedad ko, yung isang araw, nag-usap kami about retirement. Sabi ko, mga 65, 67 pa naman yun. Pero maganda na rin yung, iniisip na rin natin yung future, di ba?
Yes, oo. Napakahalaga niyan. Dahil, lalo na sa ngayon, sa taas ng cost of living, medyo apektado talaga ang pagbabudget natin. Lagi nating nababanggit yung paghihigpit ng sinturon.
Yes.
Parang hindi ko na alam kung ilang buton pa o ilang hanggang gaano kahigpit pa yung kaya natin gawin para makapag-adjust sa mga panahon na to.
Oo, last week, Eds, naalala ko yung lumabas tayo no, yung buong SBS Filipino Sydney team na pag-usapan na, ay, may nang libre dun sa cafe. Tapos sabi, ay, nakaluwag-luwag.
Diba?
Nakaluwag-luwag in Sydney.
Bihira na ang mga libre ngayon.
Yes.
Kaya minsan talagang sinasamantala na natin.
Oo. Ayan, and isa rin sa mga natutunan ng karamihan dito sa Australia, Eds, yung kahalagahan din no, na pagiging consistent. Hindi naman talaga kailangan malaking halaga yung naiipon every payday o every week. Kahit maliit lang pero regular, isa na yung malaking bagay kapag tumagal.
Oo, yung parang building ng habit, hindi ba? Na parang pag nasanay ka na may itinatabi ka or meron kang mga pinaglalaanan o nasanay mo na yung sarili mo na hindi mo basta-basta ginagalaw yung ibang parte ng savings. Meron kasi ako dati na parang pag may nakikita ko sa account ko na halimbawa na amount, ang thinking ko dati is gagastosin ko to or saan ko kaya pwedeng gamitin to? Ano kaya yung susunod kong bibilhin? Pero ngayon, parang dahil nga iba-iba na yung mga priorities yes. natin, mas nagiging parang nakakapag-isip tayo ng mabuti kung saan siya dapat ilalaan.
Hmm. Lalo na yung ibang mga tao, Eds, na halimbawa dalawa yung trabaho,
yan,
diba yun yung parang dalawa yung income streams nila. So parang nalalaan nila yung pera na parang sa basic needs nila, and then yung iba din para naman to save sa future.
Saka nandiyan din yung work-life balance yes, na sinasabi, hindi ba? Hindi tayo puro trabaho sa ating mga tagapakinig ngayon na nasa kanilang mga workplaces, mga naka-headphones dyan, mga naka-earphones habang kumakayod pero nakikisabay po sa ating mga usapan. Nako, hinay-hinay din po. At saka bigyan din ng panahon ang inyong mga sarili na magkaroon ng pahinga.
Yes. Ayun din, Eds. Meron ding last week, nag-usap kami ng mga kakilala ko na parang nakaka-guilty minsan. Ewan ko, makaka-relate din siguro yung mga listeners natin ngayon. No? Nakaka-guilty pag mag-shopping or mag-eat out. Pero sabi nung isa, yung kilala kong psychology, sabi niya, it's a form of reward. Kailangan i-reward din yung self sa hard work, di ba? Parang yung mga tinatawag din na retail therapy.
Yes, ako hanggang window shopping na lang siguro muna sa mga panahon nito. Pero alam ko, may mga kababayan tayo na nag-aabang ng ma-reward na ng sarili nila kapag nakakuha sila ng siguro malaki-laking tax refund ngayong buwan ng Hulyo kung sila ay magla-lodge na ng kanilang mga taxes.
Ayan, at para sa ating mga kababayan no, na bagong dating sa Australia, ano kaya ang isa mong practical na payo pagdating sa pag-manage ng finances?
Mm-hmm. Nako, para sa ating, hindi ako financial expert at kahit ako ay hindi perfecto sa pag-manage ng ating aking finances, pero sa akin siguro 'yon, yung consistency, yung palaging pag-isip ng para sa kinabukasan at pilitin or sanayin ng sarili na huwag gastusin kung ano yung nandoon sa emergency fund.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.